Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov fevral oyida ushbu lavozimga tayinlangan Botken viloyati rahbari Umurbek Suvanaliyevni lavozimdan ozod qildi. Bu haqda Interfax xabar bermoqda. Bugun menga boshqa ishga o'tganim sababli ishdan bo'shatilganim to'g'risida xabar berishdi. Tegishli buyruq bosh vazir tomonidan imzolandi, dedi Umurbek Suvanaliyev Interfax'ga. Hukumat matbuot xizmatining agentligi xabar berishicha, bosh vazir maslahatchisi Arzbek Burkanovni ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqni ham imzolagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.